Dag og velkommen til Radioinformation på en uge, hvor kampen om fælleden endte med et i hvert fald foreløbig 1-0 til brændefundamentalisterne. Så kan man bare lade være med at lave sådan et dumt ord. De planlagte boliger skal i hvert fald flyttes fra den gamle stranding, men betyder det nu også, at de reelt er aflyst? Det vil tiden vise, men måske David Ræling også kan hjælpe os lidt. Han kommer i studiet, og denne gang med to forskellige kasketter. Fordi han var nemlig direktør i Danmarks Naturfredningsforening, da boligerne blev vedtaget, og føler sig lidt narret. Mød også Rune Lykkeberg, der ser frem efter det tyske valg på søndag. Det er godt nok kun onsdag lige nu, men det er vi ikke for fint til. Vi ser frem til efter søndag. Ikke så meget på Tyskland, men mere på alle os andre, som jo kan til dels sådan lettet op efter de her rækker af Europas skæbnevalg. For det blev jo ikke det frygtede højre skred. Så spørgsmålet er, om vi nu endelig kan komme i gang med at kritisere det bestående, uden at frygte, at de forkerte lukrerer på det. Velkommen til. Jeg er din vært, og jeg hedder Anna von Sperling. Og denne gang er jeg ikke alene i studiet. Trofaste lytter af Radioinformation kender det her lille format, som hedder Onkel Anekdote. Og denne gang har vi en bogaktuel Onkel Anekdote. Hej Christian Mongård.
Goddag.
Hvornår? I torsdags?
Udkommer?
Tirsdag. Undskyld. Udkommer din nye bog, som du har skrevet sammen med Jakob Wendt, som hedder Hollywood.
Drømmen om Hollywood.
Vi har lige været lidt uenige om, hvad Christians nye bog hedder her. Drømmen om Hollywood. Danske filmfolk.
Gennem tiderne.
Og hvad er det for en bog, Christian?
Jamen, det er simpelthen en bog, der fortæller om cirka 120 danskere, mænd og kvinder, filmfolk, instruktører, skuespillere, klipper, filmfotografer, alt muligt, forskellige scenografer og kostymedesignere osv., som siden stumfilmtiden, altså siden cirka sådan 1913-14 stykker, og frem til i dag har begået sig i Hollywood på den ene eller på den anden måde, eller i den amerikanske film- og tv-industri, som måske er mere korrekt at kalde det i dag, fordi Hollywood er jo ikke i dag, hvad Hollywood var engang. Så det er sådan en krønike over simpelthen den danske indflydelse på Hollywood, hvordan danskere også rent faktisk også har været med til at opbygge den her smeltedigle nationaliteter og identiteter og så videre, som Hollywood rent faktisk er. Selvom vi opfatter det som noget ærkeamerikansk, så er det jo simpelthen bygget på ryggen af immigranter.
Mm. Og det har været et stort arbejde. Altså, du ved, som din kollega, så føles det som om det er 10 år siden, du gik i gang med det her. Det er det ikke helt, men I har rodet i dokumenter og rejst frem og tilbage over Atlanten i hvor længe?
Jamen, det er cirka 3 år siden, vi for alvor gik i gang med at skrive bogen, og det har været en meget tung research-proces, det er der ikke nogen tvivl om. Også fordi der har ikke rigtig været nogen samlet skriftlig fremstilling af alle de her ting før, og mange af de historier, vi fortæller i den her bog, er ikke blevet fortalt før. Og derfor har vi måttet blandt andet et smut til Hollywood og ind i Oscar Akademiets fantastiske arkiv og ud på UCLA, altså Universitetet i Los Angeles, og grave i deres arkiv også. Vi har selvfølgelig været hos det Danske Filminstitut og også gravet dybt i deres arkiv, og vi har interviewet ikke mindst når man sådan op i den nyere del af bogen, som sådan inden for de seneste 10, 20, 30 år, har vi interviewet en masse af de mennesker, som stadigvæk bor og arbejder i Hollywood, eller som rejser frem og tilbage. Så på den måde har det været en ret voldsom proces, og vi selvfølgelig også se en masse film, det er klart. Mm-hmm. Det har også været en fantastisk proces, fordi der er så mange af de her skæbner, især i den første tredjedel af bogen, som jo foregår, altså som handler om årene fra cirka de der 12-13 stykker og 1912-13 stykker frem til 1930 og talefilmens komme, sådan for alvor, at mange af de her skæbner, mange af de her filmfolk, dem kender man slet ikke i dag, og det har faktisk været mageløst, altså for en filmfan som mig og filminteresseret som mig at grave mig ned i det her og finde ud af, hvor mange i gåseøjne ukendte danskere, der rent faktisk har været med til at lave film i Hollywood, og som og pludselig sidder man og ser gamle stumfilm, eller også talefilm for den skyld, og så finder man ud af, at det er faktisk en dansker, der står derovre i hjørnet, eller ham der taler med den sjove accent. Altså, der er en dansker med i Casablanca for pokker. Hvem vidste det? Mm-hmm. Altså, så der er sådan en masse. På den måde har det været ret øjenåbnende, vil jeg sige.
Og som sagt, så er det din rolle i dag at være lidt Onkel Anekdote, og bogen indeholder masser af historier om de danskere, der er der i dag, men jeg bliver jo altså svært fascineret af de helt gamle. Og du sagde lige før,
danskere, vi ikke kender. Og faktisk fortalte du mig, før vi gik i studiet, at den måske største danske stjerne i Hollywood hedder Sean
Hersholdt.
Hersholdt. Og ham, jeg undskylder, hvis jeg er en uvidende vært, ham har jeg aldrig hørt om før.
Nej, men det er der meget få mennesker, der har. Og det sjove er, at i dag så snakker man om Mads Mikkelsen og Nikolaj Coster-Waldau for eksempel, som to af de helt store. Men læg dem sammen og gang med 10, og så har man den popularitet, den størrelse, den berømmelse, som Sean Hersholdt han rent faktisk havde dengang.
Godt, fortæl, hvem er han?
Jamen, et lille eksempel på hans berømmelse er jo faktisk, at hvert år til Oscar-uddelingen, så bliver der uddelt en humanitær pris, der hedder The Gene Hersholdt Humanitarian Award. Og det er simpelthen, der er ikke ret mange, der ved, at den er opkaldt efter en dansk skuespiller, som altså hed Sean Hersholdt. Og det er en stor og vigtig pris, og han var selv formand for det amerikanske filmakademi, eller for Oscar-akademiet i en periode, Sean Hersholdt. Han modtog selv to af jeres Oscars. Han har som den eneste dansker 2 stjerner på Hollywood Boulevard, du ved, hvor alle stjernerne ligesom har deres stjerner. Han har en for sit filmarbejde og et for sit radioarbejde. Han var en stor filmstjerne i stumfilmtiden, lavede også talefilm, men så var det i høj grad i radioen. Han havde et radioshow, der hed Dr. Christian, hvor han spillede den rare landsbylæge Dr. Christian. Og det havde han i 17 år, og han var en mega stjerne. Han var kæmpestor og populær og tjente jeg ved ikke hvor mange penge. Så det er sådan, på den måde er det ret interessant. Han døde i 1956. Han var født i tror jeg nok 1889. Og døde så i 56 og er stort set blevet glemt siden. Men det der er det interessante, det var med ham, altså han er også en fascinerende historie på den måde at forstå, at hver gang man læser historier om ham, eller artikler om ham, eller interviews med ham, eller et eller andet, så fortæller han om, hvordan hans forældre var kongelige, eller hans mor var kongelige skuespiller, hans far var peruk og kostyme og make-up-mager på det kongelige teater, og han var selv elev, rejste rundt med Asta Nielsen og en teatertrup i hele Norden og optrådte det ene og det andet. Han gik på kunstskole og lærte at male, og så videre, og så videre. Og det er løgn og latin, det hele. Altså han genopfandt simpelthen sig selv, da han flyttede til Hollywood. Han var i malerlærer hos en ganske almindelig maler, husmaler, og hans far var cigarhandler, og hans mor vist nok frisør. Så der var ikke så meget, ikke fordi der er noget galt i det, men det var ligesom en del, han ville have en ny identitet, da han kom til Hollywood, og det handlede blandt andet om, at han som ung, arbejdsløs wannabe skuespiller, han var en 18-19 år gammel, begyndte at arbejde som trækkerdreng simpelthen. Han solgte seksuelle ydelser til både mænd og kvinder for både penge, men også for tøj og varer og den slags, simpelthen for at kunne overleve. Og så blev han indblandet i det, man kalder den store sædelighedsskandale, som var sådan omkring 1906 og 1907, som blandt andet også involverede Herman Bang og et meget, meget ondsindet læserbrev eller artikel, som Johannes V. Jensen skrev til Politikken, hvor han forsøgte at sværte Herman Bang til, at Herman Bang måtte flygte til udlandet og alt muligt andet. Og Sean Hersholdt selv blev indblandet i det her og kom faktisk på forbedringsanstalt i et halvt år, tror jeg det var, fordi han simpelthen havde været trækkerdreng. Og dengang var homoseksualitet jo ulovlig i sig selv, men også prostitutionsvirksomhed og så videre. Så det var... Og det var jo selvfølgelig noget, hvis det var kommet frem senere i hans karriere for Sean Hersholdt der, så ville det selvfølgelig have ødelagt alting. Så derfor så løj han om det simpelthen hele vejen igennem sin karriere. Den rigtige historie om ham, vil jeg våge på, der var aldrig for alvor før blevet fortalt, den nu bliver fortalt her i bogen. Men altså, han kom altså til Hollywood omkring 1915, og blev forholdsvis hurtigt, gik fra at være sådan en statist og lidt stuntman og lidt baggrundsskuespiller i forskellige stumfilm, og så fik han større og større roller og blev sådan en af Hollywoods mest brugte karakterskuespillere. Han var lidt af en forvandlingskugle, han kunne være som helst med makeup og han var virkelig dygtig til at forklæde sig selv og påtage sig roller og gå ind i roller, netop som en dygtig karakterskuespiller skal kunne. Og hans popularitet fortsatte så også, da talefilmen kom til, i modsætning til så mange andre, som klarede sig rigtig skidt, da talefilmen kom til, fordi de havde en frygtelig dansk accent eller europæisk accent eller et eller andet.
Hvilket jeg ved, vi vender tilbage til.
Det vender vi nemlig tilbage til, men så blev han faktisk også en stor stjerne, som i talefilm spillede over for Greta Garbo og John Barrymore og alle mulige andre. Og så endte han sig altså med at få den her, altså lave, jeg tror det var 6 film om Dr. Christian, og så lave den her radioshow, som kørte i 17 år, og som gjorde ham til kæmpe stjerne. Samtidig med, at han så lavede en masse velgørenhedsarbejde, og arbejdede netop med det amerikanske filmakademi med at professionalisere og strømligne det, og så videre. Så det var sgu lidt en skikkelse, det må man sige.
Og Christian, vi vender tilbage med flere store danske skikkelser fra det gamle Hollywood. Thank you. Det nytter at protestere. Onsdag morgen meldte Københavns stærkt pressede overborgmester Frank Jensen nemlig ud, at han ikke længere ønsker at bygge boliger på den del af Amager Fælled, hvor det oprindeligt var planlagt. Noget lignende havde Venstre dagen før meldt ud, og derved skulle det stå klart, at den gamle strandeng ud fra Sundby station fortsat vil være et stykke bynær natur. Og velkommen til, David Rehling.
Hej.
Det er dejligt at se dig igen. Du har været væk længe. Hvor har du været henne?
Jamen, jeg har været ude i naturen. Jeg har cyklet 2.155 km fra Lyon i Frankrig, og så krydset tværs gennem Frankrig over Pyrenæerne til Spanien med slutstation i Barcelona. Det var en pragtfuld tur.
Men du kom så lige hjem til den her melding. Det er jo en klar kovending. Hvad tænker du om det?
Nu er jeg jo på en eller anden måde dybt berørt personligt af den sag, fordi den dramatiske forhistorie ligger i de år fra 1984 til 86, da jeg var direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Om det, der nu er sket lige her nu, der kan man kun udtrykke glæde af to årsager. Et, der har været så mange borgerindsigelser mod byggeplanerne for dette vidunderlige naturområde, at det ville være tragisk, hvis politikerne ikke ville lytte. Nu har de lyttet, og det er i sig selv en god nyhed, at politikere engang imellem ikke bare trumler borgerprotester ned, men faktisk gør noget andet som følge af protesterne. Det er den ene del. Så er der den anden del, og den handler om naturen. Det er et enestående naturområde, der ligger så tæt på København. Det er jo ikke mere end 4,5 km fra Københavns centrum. Og fordi det er gamle strandenge, der går helt tilbage til stenalderen og aldrig har været opdyrket, så er der lige præcis her i dette område en enestående rigdom af dyr og planter, og et særligt fugleliv er der også. Og alt det ville selvfølgelig blive påvirket, hvis man lagde et stort byggeri midt i det. Og det er det byggeri, så forhåbentlig ikke kommer. Det er en god ting for naturen.
Og David, du har jo en lang historie med Amager Fælled, fordi du var direktør for Danmarks Naturfredningsforening i de år, hvor der overhovedet blev åbnet op for byggeriet på Amager Fælled. Og du beskriver her i torsdagens avis, der bruger du simpelthen begrebet at blive narret af politikerne. Vil du fortælle lidt om det?
Ja, det er det. Det var desværre ikke de grønne organisationer, der narrede politikerne. Det var omvendt. Det var politikerne i staten og i Københavns Kommune, der narrede de grønne organisationer og narrede naturen. Sagen går så langt tilbage som 1972. Dengang rejste Danmarks Naturfredningsforening, uden jeg havde noget med det at gøre, fredningssag for Vestamagers sydlige del, den del, der ligger i Tårnby Kommune. Så lykkedes det politikere fra stat og kommuner og forhale sagen så meget, så da jeg blev direktør i 1984, så var der stadig ikke sket noget. Der var gået 12 år, og fredningssagen var ingen vegne kommet. Det drøftede jeg med de andre grønne organisationer og med Naturfredningsforeningens folkevalgte, og vi blev enige om, nu var det på tide virkelig at gøre en indsats for at redde dette område, mens tid var. Så vi rejste en ny samlet fredningssag for hele Vestamager, det vil sige også den del, der ligger op mod nord, op mod Sjællandsbroen, som ligger i Københavns Kommune, og så bebudede vi samtidig, at vi ville følge det op med en fredningssag for Amager Fælled, der ligger nord for Sjællandsbroen og helt i Københavns Kommune. Kommunen gjorde, hvad den kunne for at spænde ben for den fredningssag, og gik den da til den yderlighed, at den sammen med Tårnby Kommune forlangte, at fredningsnævnet helt skulle afvise at beskæftige sig med fredningssagen. Der var overhovedet ikke noget at komme efter, det var bare spild af tid. Og så gik det hverken værre eller bedre, end da fredningsnævnet skulle stemme om den afvisning, så stemte Københavns Kommunes egen repræsentant i fredningsnævnet for, at sagen skulle rejses. Og det kom som noget af en overraskelse for den daværende overborgmester Weidekamp. Han blev meget, meget, meget vred på Naturfredningsforeningen af en eller anden grund. Efter det var sket, så kom der jo et gennembrud for, at nu skulle der ske noget for at beskytte naturen i dette kæmpe område på 2.500 hektar. Det er jo meget, meget, meget stort naturområde, så tæt på en storby. Det er faktisk dobbelt så stort som Dyrehaven. Det er virkelig et stort område derude. Den daværende miljøminister Christian Christensen fra Kristelig Folkeparti var oprigtigt interesseret i natur- og miljøbeskyttelse, og han opfordrede til, at der blev nedsat et udvalg, hvor alle parter kunne sætte sig sammen og prøve at finde en løsning. Det udvalg blev nedsat i 1986, og jeg var selv med som repræsentant for Naturfredningsforeningen, og det var en hård kamp. Men fordi nu tiden dengang var sådan, så der var langt mere positiv indstilling til naturfredning og miljøbeskyttelse, end der er i dag, så lykkedes det faktisk i 1987 at opnå enighed om, at 9/10 af Vestamager og Amager Fælled skulle fredes. Det blev tiltrådt af alle, og der var jubel i medierne, og politikerne roste sig selv af, at de havde lyttet til de grønne organisationer, og alt var godt tilsyneladende. Så var der den lille djævel, der altid kan ligge i detaljen, for hvordan skulle disse arealer beskyttes? Københavns Kommune insisterede på, at de arealer, der lå i landzone, godt kunne beskyttes ved fredning, men de, der lå i byzone, de skulle ikke fredes, de skulle beskyttes gennem regionplanen. Og vi sagde, hvorfor det? Hvis de skal beskyttes, så er fredning det bedste. Nej, men det var rent principielt. Når det var byzone, var det planlægningsanlæggende, og så var det regionplanen. Og vi ville jo i Naturfredningsforeningen forfærdelig gerne have det kompromis, vi havde været med til, ført igennem, så vi bøjede os og tog kommunen for pålydende. Vores gode kollegaer i Dansk Ornitologisk Forening, Fuglenes Venner, de sagde, I er naive. Og så sagde vi, ej, det tror vi nu ikke, vi er, og i øvrigt så er vi bundet af et forlig. Og Københavns Kommune lovede helt frem til behandlingen i Naturklagenævnet i 1990, at de selvfølgelig ville respektere aftalen og gennemføre beskyttelsen af området i regionplanlægningen. Kun et halvt år efter, i begyndelsen af 1991, erfarede vi i Naturfredningsforeningen, at Københavns Kommune og staten i hemmelighed i lange tider havde arbejdet med planer om at bebygge hele det område, der skulle beskyttes. Og der følte vi os virkelig fubbet. Den daværende præsident for Naturfredningsforeningen skrev et brev til den daværende statsminister Poul Schlüter, hvor han spurgte, hvad kan meningen være? Sådan kan man ikke behandle borgerne. Og der kom så et brev tilbage fra Schlüter, hvor han skrev, jamen han havde da godt læst om de her planer i aviserne. Og så kunne man jo tro, at det blev der ikke noget ud af. Men sådan skulle Schlüters brev ikke forstås. Det var også et narreværk. For kort tid efter fremsatte regeringen lovforslag om byggeri, fuldstændig i strid med aftalerne. Så gik det sådan, at det lovforslag blev ikke vedtaget i Folketingssamlingen 1991, fordi Socialdemokraterne ikke kunne finde deres egne ben. Og da det så faldt væk, så skyndte vi os i Naturfredningsforeningen at rejse en ny fredningssag for alle de områder, hvor staten havde svigtet sine løfter. Og nu blev det virkelig drama, for Socialdemokraterne skiftede rundt pludselig og støttede regeringens forslag, sådan så der var et flertal for det. Men inden at loven blev vedtaget, så vedtog Fredningsnævnet for København under anførsel af en dommer, at frede området og henviste til, at det løftebrud, der var begået, kunne man simpelthen ikke være bekendt. Men nu kom narreværket igen ind i billedet, for i loven stod skrevet, at verserende fredningssager for området bortfalder. Men de var ikke verserende, fordi den var vedtaget. Så gjorde staten det, at den indgav en teknisk anke af Fredningsnævnets beslutning om at frede. Så kunne man sige, at den stadig var verserende. Og kun 12 timer efter Fredningsnævnet havde vedtaget at frede hele området, gennemførte et flertal bestående af Venstre, Konservative og Socialdemokratiet i Folketinget en lov, der satte fredningen ud af kraft. Det er aldrig før sket i Danmarks historie, at man har sat en vedtaget fredning ud af kraft. Så kom spørgsmålet, hvad skulle Naturfredningsforeningen så gøre for at pynte på Ørestadsloven og den ubehagelige måde, den var gennemført på? Var der blevet indsat, vist nok på Socialdemokraternes foranledning, i loven en bestemmelse om, at der skulle være et rådgivende udvalg, det såkaldte Ørestadsråd, hvor Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet skulle have tilbudt en plads. Og det kan nok være, at vi tykkede lidt på den i Naturfredningsforeningen, for med forhistorien kunne vi så overhovedet have tillid til noget som helst. Men vi sagde til os selv, vi er en stor national forening med mange, mange, mange tusind medlemmer. Vi kan ikke sige nej til noget tilbud om indflydelse. Så vi gik ind igen, og igen var jeg den der skulle prøve at redde stumperne. Og ved Gud, om det så ikke lykkedes alligevel at få noget ret fornuftigt ud af det. Vi fik flyttet metroføringen og vejføringen på Amager Fælled, så det ikke ødelagde naturen. Vi fik indskrænket området, der skulle bebygges, og vi fik aftvunget kommunen et løfte om, at bebyggelsen af det areal, der i dag er ballade om, tidligst kunne finde sted om 30 år fra 1995, altså 2025, og at det skulle passes som natur indtil da. Ha! Narreværk igen. Pludselig nu her i 2016, altså 9 år inden arealet overhovedet skulle kunne bebygges, dukker der byggeplaner op. Og det giver så mig, midt i lettelsen over, at byggeriet nu er afblæst, en ubehagelig fornemmelse af, at så snart vi er omme på den anden side af kommunalvalget, så kan man vente nyt narreværk. Så vil der være nogen, der igen prøver at tage de her planer op.
Det tror du virkelig? Altså, det ved jeg ikke. Det kunne jo også handle om, at de faktisk er ude i et stykke ret flot politisk håndværk, hvor at de bare siger, at de flytter det til et andet sted på fælden, men i virkeligheden har de skrinlagt de her planer. Fordi hvis de sagde, at de her planer de er nedlagt, så ville folk jo herop til kommunalvalget spørge, og hvor skal I så finde alle de her milliarder ellers, som boligerne ville indbringe?
Hverken du eller jeg besidder jo profetiens nådegave. Men politikerne har jo bragt sig i den mærkelige situation, at de kan sige, at de er nødt til at rejse nogle penge for at betale for metroen. Man har nemlig lavet det kunstgreb med Københavns Metro, at den skal betales af grundsag fra naturområder. Det svarer til, at S-togsforbindelsen til Farum, da den blev anlagt, skulle være betalt med sag af statsskovarealer omkring Furesøen. Det er en fuldstændig vanvittig konstruktion, som alene skyldtes, at Venstre ikke ville være med til at bevilge statspenge til investeringer i bedre trafik i hovedstadsområdet. Det ønskede Venstre ikke, og derfor måtte de konservative og socialdemokraterne lave denne ejendommelige konstruktion om, at metroen skulle betales af grundsag fra det, som staten og kommunen ejede på Vestamager og Marfældet. Og det er en fuldstændig vanvittig konstruktion, der ikke findes andre steder i Danmark. Og nu kan man, nu på grund af den konstruktion risikerer vi så, at de siger efter kommunalvalget, åh gud, den 1,5 milliard, vi skal betale metroen med, den kan vi ikke finde nogen steder, så vi må alligevel, selvom vores hjerter bløder, nu sælge disse arealer, de værdifulde arealer i Ørestaden. Det er en risiko, og den vil jeg bestemt ikke udelukke.
Tak for en god historie, David. Det er meget sjovt. Nu kan lytterne jo ikke se dig, men jeg sidder her over for dig. Og jeg kan se, at du bliver sådan helt oprørt selv her mange år efter.
Jamen, det har også været en streng omgang. Altså, der var i enighed om i Naturfredningsforeningen, også blandt dem, der har været med i årtier i naturfredningsarbejdet, at staten og en kommune har aldrig nogensinde opført sig så gement, som de har opført sig ude på Amager Fælled og på Vestamager.
Og tak skal du have, David, og jeg er ret sikker på, at du kommer her ind, når vi ved lidt mere om, hvad der kommer til at ske med boligerne på Amager Fælled. Hej igen, Christian. Vi har vist lige tid til en Hollywood-anekdote mere.
Ja.
Hvem kender vi ellers ikke?
Jamen så lad os tage Anne Forrest, eller Anne of the Vikings, som hun blev kaldt. Altså en ung dansk skuespillerinde, som var født Anna Kromand på Fanø, og som teenager simpelthen flyttede med sin familie til USA, til Los Angeles. Jeg tror faktisk, det var til Californien til at starte med, og sidenhen så til Los Angeles. Og hun var dygtig til at ride, og var sådan rigtig udendørs, en rask pige med ben i næsen, og hvad sådan slags nu hedder. Og hun begyndte så småt at lave film, og blive sådan en stuntkvinde, og kunne lave sine egne stunts, og hun kunne svømme og springe ud og ride på hester og alt den slags. Og fik så flere og flere og større roller, og arbejdede blandt andet sammen med udbryderkongen Harry Houdini i et par film og sådan noget, hvor de lavede nogle halsbrækkende stunts i flyvemaskiner oppe i luften, vel at mærke. Og det var jo dengang før computerteknologi og alt muligt andet, så der gjorde man det sgu bare. Og så hvis man faldt ned, så var det bare ærgerligt. Det gjorde hun heldigvis, ikke? Og fik sig en ganske pæn karriere, men var ikke interesseret i at blive sådan en... Hun var heller ikke sådan en klassisk skønhed på den måde. Det var ikke, fordi hun var grim, overhovedet ikke, men hun var ikke sådan en klassisk skønhed og sådan en it-girl, ligesom Mary Pickford eller Clara Bow, eller nogle af de andre store stumfilmskuespillerinder, eller stumfilmstjerner. Hun ville også gerne noget andet. Hun ville gerne være karakterskuespiller. Hun snakkede meget tidligt om det her med at arbejde som karakterskuespiller. Og det gjorde hun så faktisk i en periode, indtil hun forholdsvis ung, trak sig tilbage, begyndte at lave lidt teaterarbejde i stedet for, og ejede vist også et teater, så vidt jeg kan researche mig frem til, eller har kunne researche mig frem til, som lå i New York, og som hun så levede af, sammen med nogle penge, hun havde tjent, og noget ejendom eller noget jord, hun havde ejet og sådan noget. Ikke? Men hun er igen sådan en skæbne, som man ikke rigtig har hørt om herhjemme, og som man ikke rigtig kender til.
Og der er også en lille anekdote om, hvordan hun fik sit kunstnernavn.
Ja, hun hed jo altså Anna Kromand, og det går jo ikke rigtigt. Anna Kromand, jeg ved ikke, det lyder ikke, og det bliver også stavet på mange forskellige måder. Det er jo noget af det sjove med at læse op omkring alle de her danske stumfilmstjerner dengang. Det var, at deres navne blev stavet på 47 forskellige måder. Det var ret sjovt, det skiftede nærmest fra film til film. Men på et tidspunkt så stod hun ude ved en, og kiggede ud over en stor skov sammen med sin mandlige medspiller i en af de første film, hun lavede. Og så sagde han til hende, du skal da ikke hedde Anna Kromand, du skal hedde Anne Forrest. Forrest som i skov. Og så sådan fik hun simpelthen sit kunstnernavn. Det er jo en god anekdote. Om det passer, det ved jeg ikke. Det var i hvert fald den historie, hun selv fortalte.
Prøv at kigge ud af vinduet. Hvad skal jeg hedde, Christian Mongaard?
Anne Big City.
en pixie dance. Og du vender tilbage lidt senere. På søndag den 24. september er der valg i Tyskland, og alt tyder på, at Angela Merkel står til at få en fjerde regeringsperiode. Da hendes parti, CDU, sammen med søsterpartiet, CSU, står til, ifølge i talende stund, seneste meningsmålinger, det er her onsdag, til 36% af stemmerne mod SPD's 23%. Velkommen til, Rune Løkkeberg.
Jo, tak.
Det er jo ikke en hemmelighed, vi har lidt været Team Schulz her på Radio Information.
Vi har været 100% Schulz.
Ja, det har vi. Alligevel, så er det der lykkes at banke en lille optur op over sådan, som det tyske valg sandsynligvis kommer til at gå. Hvordan det?
Nej, men det er jo i det perspektiv, som vi har kørt hele året i Information, nemlig Europas skæbnevalg. Mm. Og ligesom set hele serien fra den italienske folkeafstemning sidste år til det østrigske præsidentvalg, over det hollandske valg, over det franske valg, det britiske valg og nu det tyske valg. Og det kom jo efter Trump. Og før Trump, der, når der var nogen, der sagde det bestående, så var det jo noget, vi var imod. Mm. Nogen, der sagde det etableret samfund, så var vi imod det. Så sad vi herovre og sagde, ned med det, ikke? Så kom Trump, og så blev det bestående samfund noget, vi var for.
Ja.
Og der var det sådan, okay, der er masser af ting, vi ikke kan lide ved det bestående samfund, men det er dog en ramme, inden for hvilken vi kan se, at man kan løse alle verdens problemer. Det mener Eivind Larsen ikke. Det mener vi godt. Så derfor har vi jo været på team det bestående liberale demokrati, og vi har synes, at det var ikke ligesom den radikale venstrefløj, der var en trussel imod det, men det var den lille illiberale populisme. Og nu må vi bare sige, vi et år efter, efter alt at dømme, vi har taget fejl mange gange før, lad os ikke gøre det igen, men det kan være, efter alt at dømme, så er Merkel blevet kansler, og du har et fuldstændig almindeligt valg i Tyskland, hvor de borgerlige står over for socialdemokraterne, de to traditionelle blokke, højrepopulisterne er relativt små, venstrepopulisterne er dejligt større, det er lige som det skal være. Det er simpelthen en fejring af det bestående samfund. Europa står stadig, Macron blev præsident i Frankrig, jeg tror stadigvæk på ham, der er også mange grunde til, at jeg ikke tror på ham. Mm-hmm. Corbyn blev kæmpe, kæmpe stor, han er jo vores helt. Corbyn er jo, vi er jo først og fremmest Team Corbyn, blev kæmpe klemme bestå i Storbritannien. Theresa May får lov til at fise luften ud af Brexit-ballonen, og så kommer han og tager over. I Holland, der fik vi ham, vi kalder for klaveret, Jesse Klaver, fra det grønne parti, som blev en helt. Og der var jo ingen af stederne, hvor populisterne var rigtig farlige. Så opturen det er, at efter et år, hvor vi har været tvunget til at holde med det bestående samfund mod alle trusler, så står det bestående samfund nu så sikkert efter det tyske valg, at vi kan tillade os at være imod det bestående samfund
igen. Jeg håber, det var det, du endte ud med.
Så vi vil sige, at optur var, at vi havde et år, hvor vi holdt med det bestående. Og jeg var lige ved at sige, så skal vi have et år, hvor vi holder med markedskræfterne, men det skal vi ikke. Så nu har vi et år, hvor vi holder med de progressive reformer af det bestående.
Men piskede vi simpelthen en stemning lidt for højt op tidligere på året? Jeg kan huske, vi havde også sådan nogle, altså vi lagde op til det her Europas skæbnevalg og sådan noget. Jeg kan huske, jeg allerede dengang tænkte, altså bliver det virkelig de her populister, der kommer til at rydde hele bordet? Altså, når du tænker tilbage nu, altså var vi for bekymrede, eller altså, slog vi et for stort brød op i forhold til, hvor galt det her kunne gå?
Jamen, jeg synes, der er to svar på det. Og det ene svar er, når man sidder året efter, og man har siddet og råbt, skoven brænder, og så sidder man bagefter i campingstolen ude foran stolen og tænker, okay, socialdemokraterne bliver lidt mindre end de borgerlige, men skoven er der jo nu. Selvfølgelig har man slået et for stort brød op. Men så er der den anden del af mig, som tænker, det der skete i USA er så voldsomt, ja, og det at Trump er blevet præsident er så voldsomt, og Brexit er fuldstændig umuligt i praksis, og EU kan ikke håndtere flygtningekrisen. Og vi sidder lige nu og ser på, at skovene brænder på den amerikanske vestkyst. Der er orkaner på størrelse med Florida på den amerikanske østkyst. Og helt over østpå, der sidder der en lille dreng, der hedder Kim, og leger med sin fars rigtig store våben. Mm. Over vestpå, der sidder der en mand, der hedder Donald, og leger med sin forfædres kæmpe store våben. Og verden er bare så afsindigt ustabil. Og den er så, og selvom alle valgene går vores vej de næste 2 år, så 2-3 handlinger af Trump kan være så ekstremt destruktive. Så nej, jeg synes ikke, vi slog for stort brød op. Jeg synes, vi var på på lige præcis den bevågenhed og nysgerrighed over for verden, som man skal være i oprustet, fordi der er så meget, der kan forandre sig så kort. Det, man kan sige, der måske var vores fejl, det var, at vi gjorde, og det har vi jo siddet her og modet os over og glædet os over, men det var, at vi gjorde hvert valg til en mellemregning i det store regnestykke.
Ja.
Og der må vi jo sige, det er nok ikke sådan, der. Vi skal snart se sådan på det, at der er alle mulige forskellige øer, som tilsammen danner vores verden. Og så er der en kæmpestor brand ude på den store ø. Det er Donald Trump.
Mm.
Så er der en kæmpestor brand ude på en lille bitte ø, det er Nordkorea. Og der betyder det måske faktisk ikke så meget imod de to store brande, at Merkel kører den stille og roligt hjem, og nu er vi bare bekymret for Hartz IV-reformer og neoliberalismen igen. Så jeg synes, dramaet var rigtigt, de store linjer var rigtige, men jeg tror, vores metaforer var forkerte.
Mm. Lidt tilbage til Tyskland, fordi vi har noget på vej her på informationen her. Fordi en af de ting, som det her valg det også afslutter, det er faktisk den fest, vi har haft med Tyskland det sidste halve år med vores Deutschstunde, hvor vi har givet Tyskland tilbage til vores læsere i en sådan række kulturnedslag. Og det er blevet samlet nu i både bog og podcast.
Nemlig. Altså, vi har jo haft det her med, at vi har været forelsket af Amerika i 50 år og deres populære kultur. Og vi har brugt utrolig lang tid på at finde ud af, hvorfor populære kultur også er vigtigt. Men nu står vi alligevel om at sige, prøv at høre her. Bach er meget større end Beyoncé. Der er noget, der er højkultur, og så er der noget, der er populær kultur. Thomas Mann er meget, meget større end David Simon, der lavede The Wire. Populærkulturen og finkulturen, det er stadigvæk den store kultur. Og Tyskland er ligesom den kulturstormagt, og USA er ikke den kulturstormagt. Så vi har ligesom sagt, tag Tyskland tilbage, venner. Mm. I har glemt at tale tysk, nu får I det på dansk. Tag finkulturen tilbage, I har fortabt jer i populærkulturen. Så derfor har vi jo lavet Deutschstunde, vores folkeuniversitet hen over sommeren. Vi mener selv, det har været en kolossal succes. Og vi har lavet bogen, hvor vi har samlet det. Og så har vi jo startet nu med, som du siger, vores podcast Deutschstunde, som er sponsoreret af Goethe-instituttet, og det er vi jo faktisk utrolig glade for, at vi har fået et kommerciel partner, som signalerer dannelse og oplysning, hvor vi i 6 episoder, der vil vi tale de her ting i bund, som vi har været inde i, og vi starter med en lang samtale med Peter Nielsen om hele den tyske fortællekunst.
Super. Og vi kan sige, at hvis du hører radioinformation her lørdag formiddag over opvasken, som vi jo synes, du skal, så ligger den allerede derinde i iTunes og har sin egen kanal, der hedder Deutschstunde. Så gør du det. Hver uge her på Radioinformation bringer vi jo et lille nyhedsoverblik over det, som vi synes har været mest lækkert i avisen i ugen, der gik. Kan politikere blive klogere? Og vil eventuel ny viden, der strider imod deres opfattelse, få dem til at ændre holdning? De spørgsmål har en forskergruppe i Aarhus forsøgt at besvare. De har undersøgt knap 1000 danske kommunalpolitikers reaktioner på sådan nogle konkrete sager med fiktive fakta knyttet til. Resultatet af deres undersøgelse er ret klar. Politikerne ser bort fra fakta, der strider imod deres grundopfattelse. Og jo mere fakta, jo mere ser de faktisk bort fra det. En af mændene bag undersøgelsen, Martin Bækgaard, som er lektor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, han siger således. Man skulle tro, at en beslutningstager ville være tilbøjelig til at korrigere sine holdninger, når man udvider mængden af information, der klart peger i én retning. Men det sker faktisk det stik modsatte. De bliver mindre tilbøjelige til at fortolke information korrekt, når der kommer mere af den. Og det er i strid med, hvad vi forventede, siger Martin Bækgaard. Men politikere, I behøver ikke at gå helt i panik, fordi undersøgelsen viser nemlig også, at jeres vælgere er stort set lige faktaresistente. Og måske er det ikke så mærkeligt, fordi måske er det også lidt det, politik går ud på. Og det anerkender Martin Bækgaard da. Han mener alligevel dog, der fra politisk hånd er grund til i nogle tilfælde også at lade sig lede lidt af fakta. Han siger sådan her. Det nytter eksempelvis ikke at lave folkeskole uden at vide noget om undervisning. Nej. Eller klimapolitik uden at vide noget om klimaet. Heller ikke. Så når vi skal vælge mellem forskellige alternativer, har holdninger en plads. Men det nytter altså ikke noget, at den temmelig sikre viden, vi har, slet ikke får en plads i diskussionen. Hvis vi vil redde klimaet, skal vi stoppe med at romantisere naturen. Det mener den britiske stjernefilosof Timothy Morton. Og jeg ved ikke, om han har været en tur forbi den københavnske fælleden debat. Men i hvert fald så synes han, at det er en kendsgerning, at mennesket påvirker naturen. Og når vi ved, at de her temperaturstigninger vil være så ødelæggende også for mange menneskers liv, så må det stå klart, at mennesket er en del af naturen og vice versa. Det kan man læse om i Lørdagens Moderne Tider, hvor der er et interview med Timothy Morton. Fordi at mennesket skulle være hævet eller stå i modsætning til naturen, er lige frem, hvad han kalder en voldelig fejlslutning. Og han siger sådan her: det lyder måske paradoksalt, men vi må helt forlade konceptet natur, hvis vi ønsker en mere økologisk fremtid. Det siger jeg ikke, fordi jeg er postmodernist og mener, at alting er konstrueret. Det siger jeg, fordi jeg tror, at den forskellige adskillelse mellem det menneskelige og det ikke-menneskelige er kernen i den klimakatastrofe, vi står midt i, siger han. Når klimaforkæmpere derfor løfter naturen og naturlighed op på en pedestal og dyrker den som sådan en ren, ubesmittet, noget helt ønskværdigt ud over mennesket, så gentager de blot den fejlslutning, at mennesket og natur står i modsætning til hinanden. Og potentialet for at afhjælpe klimakatastrofen ligger ikke i skammen over at drive rovdrift på den uskyldige natur. Nej, den opstår først, når vi opløser begrebet natur og erkender, at vi driver rovdrift på os selv. At vi begår vold mod os selv, når vi tvinger den sidste oliedråbe op af undergrunden og sprøjter jorden til med pesticider, mener Timothy Morton. Og sidst, men ikke mindst, så synes jeg ikke, at du skal snyde dig selv for et, synes jeg, ret rørende fanbrev, som vores skribent Anita Brask Rasmussen skrev torsdag til fødselaren, 70-årsfødselaren Stephen King. Hun kaldte den: kære Stephen, du gav mig et nyt blik på barndommen. Og hun skriver om den amerikanske forfatterskreb om barndommen. Barndommens dobbelttydighed, et sted mellem frihed og afmægtighed, er billedet på det samme som dine småbyer. Det forstår jeg nu. De idylliske fristeder, hvor børnefællesskaberne trives i det vilde buskads mellem jernbanen og skrotpladsen, der på et splitsekund kan blive til et sted fri for normer og moral og andre civilisatoriske lag. Der måske nok hæmmer friheden, men også gør forskellen på rigtigt og forkert. På lykke og ulykke, på fødsel og død, barndom og voksenliv. At bryde med det er at blive voksen, men at blive voksen er samtidig at risikere at miste evnen til at se de monstre, der lurer i kloakkerne. Ja, og lige inden vi slutter, så bliver der tid til en anekdote mere. Christian Mongård, sidste dansker i Hollywood. Hvem skal vi tage? Jeg ved, der er mange i bogen at tage af, men ja. hvem kan vi?
Jeg synes jo, en af de sjove, skråstreg tragiske skæbner, det er den om, eller det er Carl Dane, som var sådan en stor, kraftig, ung dansk mand, som jeg tror faktisk nærmest, han flygtede fra kone og barn i Danmark, og så tog han til USA for at gøre lykken derovre. Og kom så med i en hel del forskellige stumfilm, og fik faktisk et stort gennembrud i den film af King Vidor, som hed The Big Parade, og blev faktisk, altså blev pludselig et navn, og kom også med i sådan en, lidt ligesom Abbott og Costello, eller Gø og Gokke, eller sådan noget, kom han med i sådan en komisk duo, som også havde en vis succes. Men han var så en af dem, altså rollerne blev så færre og færre hen imod der, hvor talefilmen kom til, og da talefilmen endelig kom til, var han en af dem, der blev ramt af det med, at han rent faktisk snakkede ret gebrokkent engelsk, eller i hvert fald engelsk med meget tydelig accent. Og hvor den slags jo var fløjtende ligegyldigt, da stumfilmen var der, altså man kunne nærmest, der er eksempler på danskere, der tog over og fik en karriere i Hollywood, uden at kunne et ord engelsk til at begynde med. Det betød simpelthen ikke noget, hvor gebrokken de endtale, eller hvor meget accent de end havde. Det betød først noget i det øjeblik, hvor talefilmen kom til, og det ødelagde mange karrierer, ikke kun for danske skuespillere, men for mange europæiske og internationale skuespillere.
Og det gik lige på år, før der var brug for onde nazister.
Ja, men præcis. Og der er eksempler. Altså, Jean Hersholt var en af dem, der overlevede. Otto Mathisen var der en anden dansker, der hed, der faktisk også overlevede, der havde et pænt engelsk, om jeg så må sige. Men der er altså også andre, som stort set ikke arbejdede for omkring der slutningen af 20'erne, og så frem til altså årtier frem, hvor de simpelthen måtte lave alt muligt andet for at overleve i Hollywood, fordi at deres stemmer simpelthen, eller deres accent simpelthen ikke var til det.
Og Christian, du får simpelthen lov til at vælge udgangsnummer den her gang, så alle jer, der er trætte af alt mit 70'er-ævl, I kan læne jer tilbage og lytte til
Carl Brisson og Cocktails for Two.
Og hvem var han bare lige hurtigt?
Jamen, han var en tidligere bokser, som blev varietéstjerne i først Sverige og siden i England og spillede med i Den Glade Enke i 17.500 forestillinger. Ej, jeg ved ikke, om det var så mange, men så mange var det i hvert fald. Og så blev han en kæmpe sanger, også i USA, og man prøvede at lancere ham som filmstjerne. Det lykkedes ikke rigtigt. Han lavede et par enkelte film, som fik en middel succes. Men ellers så blev han bare en kæmpe stor sådan lounge, cocktail, party, varieté-sanger. Så han er også sådan en skæg skæbne at læse om i bog.
Og ham kan man læse meget mere om i Drømmen om Hollywood, som udkom på Informationsforlag i denne uge. Tusind tak, Christian Monggaard.
Velkommen.
Og det var alt for denne gang. Jeg håber, I lytter med i næste uge. Og hvis I ikke har gjort det nu, så synes jeg lige, I skal gå ind og tilmelde jer Radioinformations nyhedsbrev. Det fås på information.dk/podcast, fordi så sender jeg jer hver uge et lille mail om, hvad vi har på programmet, og lidt ekstra gejl. Hej, hej. In some secluded rendezvous that overlooks the avenue, with someone sharing a delightful chat of this and that and cocktails for two, as we enjoy a cigarette to some exquisite chansonette. Two hands are sure to slyly meet beneath a serviette with cocktails for two. Oh, what delight to be given the right to pick every young gay once again.